COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, saudos. Eu son Silvia Vieito. No control de son está Antonio Vilela. Hoxe os dous recibimos unha morea de convidados porque estamos de festa. Celebramos o 20 aniversario da Festa do Lacón Congrelos de Cuntis. Agora un consello para as familias e despois marchamos de festa.
Disfruta este entroidón a Feira Mundo Nenos no recinto feiral de Pontevedra. 6 días de ofertas comerciais para a túa familia e máis de 100 actividades para os rapaces. Obradoiros, contacontos, hinchables, festa infantil, aberto todo o día. Mundo Nenos, do venres 24 de febreiro ao mércores 1 de marzo no recinto feiral de Pontevedra.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. En esta previa festa do Lacón, contamos hoxe en COPE Pontevedra co alcalde de Cuntis, Manuel Campos. Que tal? Moi bo día.
Bo día.
E co concelleiro de Cultura de Cuntis, Enrique Portela. Moi bo día.
Bo día.
Temos máis convidados, porque a festa vai ser moita nestes días, pero imos ir presentándoos ao longo deste mediodía. Porque antes, alcalde, contenos por que non deberíamos perder a oportunidade xa facendo plans de o domingo día 5 de marzo, porque ninguén debería perder a festa do Lacón.
Pois creo que ninguén a debe perder porque pouco a pouco foi todos os anos a Festa do Lacón pois foi consolidando no panorama turístico de Galicia e bueno, todos os anos vemos que vai aumentando en afluencia e en xente que acude a ver. É unha festa que se digo, este ano temos a 20 edición, se foi consolidando no panorama e tuvemos o Tapa con este fin de semana que estuvo moi interesante, agora temos o Entroido e despois do Lacón pois temos o Rally. Todo, temos un mes completo de programación e como decían outro día xente de fora de Cuntis, pois é importante que un pobo como a Cuntis teña toda esta programación durante este mes. Xa digo, a festa agora con pouco a pouco todos os anos foi aumentando en xente e consolidándose no panorama e creo que é unha oportunidade moi boa para pasar un bon fin de semana e se sigue facendo bo tempo como estamos estes días, pois moito mellor.
Pois sí, agardamos o bo tempo que seguro que imos enchernos a bondo de Lacón, de feito xa podemos probar algo estes días con esa festa do Lacón que tivo un aperitivo, como dicía, co Tapa Lacón. Imos abrir boca coa tapa gañadora con Pablo Romero. Pablo, moi bo día.
Hola, bo día. Pois o Bar O Pote foi o local gañador cunha tapa bautizada como Rosas de Lacón. Para quen non a probara, eran unhas tiras de pasta con lacón e queixo e cun envoltorio que simulaba unha rosa, ademais de ovo batido e leite para darlle cor á tapa. Con iso conseguiu gañar o Tapa Lacón desta fin de semana, o Bar O Pote, pero o certo é que estivo moi reñida a competición entre os 18 establecementos de hostalería local, mesmo cunha empate tripla no segundo posto. Este foi o resultado dunha novidosa votación, con papeleta en urna ou co teléfono móvil. A nova aplicación móvil do Tapa Lacón recibiu casi 40.000 visitas para votar, ou para poder consultar en que bares e restaurantes se podían probar as mellores tapas de Cuntis a base de Lacón. En total, máis de 8.000 tapas servidas no Tapa Lacón da pasada fin de semana, que serve de aperitivo á festa que está por comezar.
Pois sí, ese foi o repaso do que se viviu no Tapa Lacón, concelleiro. Que nota lle poñemos a esta última edición?
Home, eu penso que un 10, non? Sobresaliente total.
Uh-huh.
Modificamos un pouco o formato, de acordo co sector hosteleiro, non? Sempre se viñan ofrecendo dúas tapas, este ano ofreceuse unha. Sigue tendo diferenza do resto das localidades colindantes que a tapa é gratuita, no resto dos concursos de tapas. En todo se cobra, no noso caso non, é gratuita. E iso atrae a xente, non? Co tema da aplicación, era unha novidade importante que intentábamos probar a ver como funcionaba. E os resultados que acaba de anunciar o vosso compañero, pois, dinos que foi total un éxito. Máis de 40.000 visitas nesa aplicación en algún momento do fin de semana indica que alguén, 40.000 personas nese momento, pois viron a aplicación, viron as tapas, viron os locais e puderon votar pola súa tapa gañadora, non?
Uh-huh.
A sensación, falando tamén cos hostaleiros, nestes días despois do Tapa Lacón, que moita xente se chegou e podíalo palpar nos propios días, non? Que a veces había que facer hasta cola por consumir en algún dos locais.
Sí, estaba difícil o de coller un oco aí, meter o cóbado na barra para conseguir espazo que che pidesen servir esas tapas gratuitas do Tapalacón que despois recibían os votos de todos os participantes. Cal recibiría o seu 10 tamén, o seu sobresaínte? Cal foi a tapa favorita?
Eu votaría por todas con 10, non? Ou neste caso con 5.
Pero a aplicación que eran... non deixaría facer iso.
Non, podías votar unha...
Varias veces.
Non, votar unha vez en cada etapa, claramente. É dicir, dabas unha puntuación de 1 a 5 en cada etapa. Eu non vou dicir o que votei en cada etapa, pero a verdade é que estaban todas verdadeiramente exquisitas, non? É dicir, demostrase a potencia que ten o noso sector hosteleiro e as ganas que teñen de seguir facendo cousas e nos esperemos que sigamos facendo cousas e moitos máis concursos deste tipo, porque a verdade que é todo un éxito.
O alcalde tampouco se vai querer mollar, é difícil escoller entre tanta boa tapa.
Creo que sí, para mí o máis bonito foi que ganara pois o concurso un local pequeno, como é o Pote, non? É un localiño moi pequeno de Cuntis e pois que foi moi positivo que o gane un local pequeno. Xa sabemos que hai outros locales máis grandes que teñen máis tradición e máis de cociña e tamén participaban. Para mí estaban todas boas, pero xa digo, o máis importante é que o gane un local pequeno, sempre é positivo, e despois que había moita xente e como ben decimos, en moitos sitios había que esperar cola para poder chegar á tapa e todo eso. Eu creo que todos e todas disfrutamos dese fin de semana e nos o fixemos os concelleiros o viernes indo xuntos a tomar as tapas por aí e creo que é algo positivo pois para o pobo e que axuda a mellorar a economía.
Agora xa meténdose no século XXI co tema da aplicación, que máis lle queda o Tapalacón para poder mellorar na próxima?
Pois, bueno, a verdad que preguntar yo se este, onde queren mellorar, porque nos tampouco, pois, alguna cosa se nos ocurrirá daqui.
Bueno, habrá tempo logo de pensar xa en 2018, porque agora Cuntis está metido na festa do Lacón Congrelos, que chega á edición número 20. De seguida, imos saudar a máis protagonistas, por exemplo, a Pregoeira.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roypesa Motor. Nacional 550. Vilaboa. Pontevedra.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Informámosche tamén coa noticia do día que nos ofrece hoxe Seguros Alianza Española, é que Galicia está na vanguarda da investigación contra o cancro. Hoxe en Pontevedra, a 7 da tarde, o Pazo da Cultura acolle unha conferencia sobre a biopsia líquida. En tu hogar construyes tus sueños y los sueños no se compran, se aseguran. Alianza Española vela por la seguridad de tu hogar y tu familia las 24 horas del día. Infórmate en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro. A un minuto de chegar a unha do mediodía e tempo agora de coñecer o que está pasando en España e no mundo. E tamén de mirar pola fiestra, porque eu penso aquí, estamos escoitando en Pontevedra o son dos avións que poida que estean de novo facendo esas prácticas os avións militares que xa onte sobrevoaron a cidade de Pontevedra. Temos máis festa, ademais, en Cuntis, escoítanos en COPE más Pontevedra, no 96.7 de FM, porque continuamos coa festa do Lacón Congrelos de Cuntis agora, en mediodía en Pontevedra. De seguido,
la 1, las 12 en Canarias.